الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آت نفوسنا تقواها. Ada, semoga senantiasa diberkahi, dirahmati, dilindungi, dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang melimpahkan berbagai nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk mempersiapkan bekal menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah, untuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan di antara amalan-amalan hati yang berkaitan dengan al-mahabbah. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat mahabbah, bahwa pembahasan para ulama tentang mahabbah atau perbincangan manusia tentang mahabbah itu seputar sebab, hukum, dan hal-hal yang menumbuhkan mahabbah. Adapun tentang hakikat mahabbah, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada ungkapan yang bisa mengungkapkan hakikat dari mahabbah itu kecuali mahabbah itu sendiri. Kemudian beliau menjelaskan sebab-sebab, hal-hal, faktor-faktor yang akan mendatangkan mahabbah, terutama bagaimana kita meraih mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sebab, kata beliau, 10 faktor utama yang akan mendatangkan mahabbatullah azza wa jal, yang akan mewujudkan mahabbatullah azza wa jal bagi seorang hamba. Kita telah menjelaskan sampai kepada poin yang kelima. Kita melanjutkan insyaAllah poin yang ke-6, 7, ke-8, 9 dan yang ke-10. Sebelumnya kita sebutkan kembali secara global poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Poin yang pertama, di antara 10 sebab yang akan mendatangkan mahabbat Allah Azza wa Jal, yang pertama, qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, memahami apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayatnya. Yang kedua, bersungguh-sungguh melakukan ibadah, terutama yang wajib, kemudian menyempurnakannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Yang ketiga, untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah, senantiasa lisan banyak berzikir kepada Allah, hati yang tentunya meyakini keagungan, kebesaran, serta amalan kita sebagai bukti nyata kesyukuran atau bentuk zikir yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari keinginan hawa nafsu kita. Nah, kita mampu menguasai hawa nafsu, bukan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kelima adalah untuk senantiasa merenungi, menghayati, memahami makna-makna yang terkandung di dalam Asmaullah al-Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Barang siapa yang kenal kepada Allah, barang siapa yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, maka pastilah dia akan mengenal Allah Azza wa Jal. Dan barang siapa yang kenal kepada Allah, pasti dialah akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang mampu mencintai Allah Azza wa Jal atau bisa merealisasikan hakikat cinta kepada Allah Azza wa Jal kecuali bila dia kenal kepada Allah, dan tidak ada cara untuk mengenal Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ikhwatul iman, para misal rahimakumullah. Itu 5 poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, adapun poin yang ke-6, di antara sebab-sebab untuk mendapatkan ya kasih sayang Allah Azza wa Jalla atau kecintaan Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi, mengakui, memperhatikan ya kebaikan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, karunia Allah Azza wa Jalla yang dicurahkan kepada hamba-Nya. Wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, nikmat lahir batin. Ya. Ya, demikian itu kata beliau, da'iyatun ila mahabbatihi. Ya, da'iyatun ila mahabbati, akan mendorong seorang hamba untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang hamba telah mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan kita menyaksikan, melihat, memperhatikan, merasakan, memakai, ya, bahwa semua yang ada dari berbagai kebaikan, dari berbagai ya kemudahan, fasilitas, nikmat lahir batin, dunia akhirat, semuanya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkaruniakan hal itu, dialah yang berhak untuk dicintai. Dan ini merupakan fitrah manusia, bahwa seorang yang berbuat baik kepadanya, pasti dia menyenangi dan mencintainya, ya, menyukainya. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang memberikan kemudahan, yang mencurahkan berbagai nikmat dan karunia? Tidakkah pantas Allah Azza wa Jalla untuk dicintai? Bala, maka dialah yang paling utama, yang berhak untuk dicintai, karena seluruh kebaikan, seluruh nikmat, ya, adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayk, ketundukan hati yang sepenuhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kata beliau, sulit untuk mengungkapkan hakikat ya makna yang poin yang ketujuh ini. Istilah Imam Ibnu Qayyim dalam bahasa Arabnya, inkisarul qalbi bi kulliyati baina yadayhi, hati sepenuhnya tunduk ya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah perkara yang terpenting untuk meraih ya cinta Allah Azza wa Jalla, atau juga menumbuhkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan cinta kepada Allah, seorang hamba akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi, ya, menyendiri bersama Allah Azza wa Jalla di waktu turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit bumi, untuk bermunajat, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, beristighfar, ya. Jadi menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla dalam keheningan. Dan di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau Ahli Sunnah wal Jamaah yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir ke langit bumi sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu diyakini oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, efek dari akidah tersebut, maka dia akan memanfaatkan bersungguh-sungguh untuk ya memanfaatkan secara maksimal waktu-waktu yang mulia tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita semua, hal min sa'ilin fa'utiya, hal min mustaghfirin fa'aghfirula, hal min da'in fa'astajibula. Siapakah yang berdoa? Ya. Tidak ada yang berdoa kecuali akan aku kabulkan, kata Allah. Tidak ada yang memohon kecuali akan aku berikan permohonannya. Dan tiada yang memohon keampunan kecuali akan aku ampuni. Itu kata Allah Azza wa Jal. Ya, sampai terbit fajar. Maka seorang mukmin yang menginginkan ya cinta Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia ya, memanfaatkan waktu yang mulia tersebut untuk bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan, ya, salah satu dalil yang memotivasi kita untuk, ya, melakukan solat malam, ya, tatkala manusia sedang menikmati, ya, mimpi-mimpi indahnya, kita bangun untuk menikmati bermunajat, membangun komunikasi dengan Allah yang kita cintai. Itulah waktu yang terbaik. Kemudian yang kesembilan, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Jadi mencintai orang-orang atau duduk bersama orang-orang yang cinta, yang jujur, ya, tulus cintanya kepada Allah. Maksudnya bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus cintanya kepada Allah. Mencari sahabat yang baik, teman yang baik, ya, ini merupakan faktor utama yang akan, ya, menanamkan kecintaan di dalam diri kita kepada Allah, dan juga Allah akan membalas kecintaan tersebut dengan kecintaan yang lebih mulia kepada seorang hamba. Waltiqatu athayiba thamarati kalami, dan mengambil, ya, nasihat perkataan mereka yang terbaik. Naam. Sebagaimana seorang memilih athayiba thamar, memilih buah yang bagus, yang lezat, yang manis. Naam. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam. Dia tidak berbicara kecuali dia yakin bahawa maslahatnya lebih besar dan menambah kebaikan baginya dan juga kemanfaatan bagi orang lain. Nah, ini di antara, ya, manfaat bergaul dengan orang yang baik. Di zaman sekarang ini, ya, karena kita hidup di dunia nyata dan dunia maya, maka kita harus lebih, ya, waspada, dan kita harus lebih berhati-hati, ya, untuk betul-betul mencari siapa orang-orang yang akan kita temani, ya, siapa orang-orang yang akan menjadi, ya, teman kita, ya. Dalam istilah gaulnya sekarang ini, anak-anak muda, siapa yang menjadi bestinya, gitu, ya. Naam. Ini sangat penting sekali. Orang yang baik insyaAllah akan menularkan kebaikannya, sebaliknya demikian. Naam. As-sahibus sahib, teman itu akan menyeret seseorang kepada hal yang positif atau negatif. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu, ya, pribadinya, agamanya tergantung kepada kepribadian dan agama temannya. Maka hendaklah seorang memperhatikan siapa yang harus menjadi sahabatnya, temannya. Nah. Kemudian yang ke-10 kata beliau, mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Meninggalkan, menjauhkan semua hal, semua sebab yang akan menghalang dirinya atau menghalang hatinya, membendung hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan seluruh kemaksiatan besar dan kecilnya. Berbagai syubhat, ya, pemikiran yang menyimpang, akidah yang sesat, amalan yang menyimpang dari syariat Allah, berbagai kemaksiatan dan dosa, itu semua akan menjauhkan hati seseorang dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba yang ingin meraih kecintaan, ya, atau seorang hamba yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah dan dia berharap mendapatkan cinta Allah, ya, baginya, maka hendaklah dia meninggalkan semua hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, karena yang demikian itu akan menghalang hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslim rahimakumullah, itulah 10 sebab, ya, untuk meraih cinta. Nah, dan itu juga sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Allah, dan di waktu yang sama menjadi sebab untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba. Tentunya cinta Allah Azza wa Jalla lebih besar, lebih utama, lebih mulia dari semua hal itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menjelaskan bahwa, ya, 10 sebab yang telah disebutkan ya, itu merupakan ya, dengan 10 sebab tersebut wasalal muhibbuna ila manazilil mahab, orang-orang ya yang mencintai mereka sampai pada tingkatan-tingkatan mahabbah ya, dan sampai kepada sang kekasih. Jadi bagaimana seorang hamba akan sampai kepada Allah, cintanya ya akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla, seorang hamba sampai kepada Allah disertai dengan cinta yang tulus kepadanya, maka hendaklah memperhatikan 10 perkara yang telah disebutkan. Kemudian kata beliau ya, ke-10 hal tersebut dibangun di atas 2 hal yang sangat mendasar, pondasi utama. Yang pertama istidadur ruh li hadzal sya'an, kesiapan jiwa kita untuk meraih cinta tadi. Ini poin yang pertama. Sudahkah jiwa kita siap untuk meraih cinta? Masing-masing bertanya pada dirinya. Yang kedua, infitahu ainil basirah. Seharus berilmu. Ya, membuka pintu mata. Ya. Tentu mata di sini ya al-basirah, keilmuan dia, bukan sekadar ya mata kepalanya, tapi mata hatinya dibuka. Ya. Dan ini tentunya harus dibekali dengan ilmu. Nah, kemudian ikhwatul iman, para misal rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan juga bahwa kecintaan itu ada 2 secara umum. Cinta ya hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba. Ya. Ini 2 hal yang bertalian. 2 hal enggak bisa dipisahkan. Nah, ada cinta hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 2 hal itu. Dalam surah Ali Imran ayat 31, Qala Allahu Azza wa Jal, ya, Nabi memerintahkan kepada, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan kepada umat manusia. Qul, wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada siapa? Kepada manusia. Karena mereka yang mengatakan kami cinta kepada Allah, ya, buktikan cinta mereka. Tidak cukup dengan ucapan saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian mencintai Allah, berarti ini cinta hamba kepada Allah. Naam. Fattabi'uni. Maka buktikan cinta tersebut bittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Adapun seorang yang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi tidak mengikuti beliau, tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti ajarannya, ya, maka inilah orang yang telah dusta, berdusta. Ya. Semua bisa mengatakan, semua bisa menyatakan, ya, tapi yang sulit membuktikan hakikat, ya, ketulusan ucapan dan hakikat cinta tadi. Fattabi'uni, itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini kecintaan yang kedua, cinta Allah kepada hamba. Naam. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada cinta hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba. Dan cinta Allah tidak akan diraih kecuali bila seorang hamba cinta kepada Allah. Bila seorang hamba cinta kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah, dan itu lebih utama. Ayat ini dikatakan ayat al-mihnah, ayat ujian, cobaan, atau ayat untuk menguji ya, tentang kualitas cinta seseorang, ketulusan cinta. Naam. Salah seorang ulama mengatakan, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, lamma da'atil qulubu mahabbatallah, tatkala hati manusia mengatakan, menyatakan dia cinta kepada Allah, anzalallahu lahu mihnah, Allah turunkan ujian ya untuk membuktikan kecintaan tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ikhwatul iman, para wisar rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimullah menukil ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ya pembagian cinta, bahwa ada cinta kepada Allah dan ada cinta Allah kepada hamba. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, ya, barang siapa yang memiliki tiga perkara tersebut, ya, atau yang melakukan tiga perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Wajada bihinna halawatal iman. Naam, iman itu sungguh sangat manis, ya. Tapi yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada iman dan kecintaan pada Allah Azza wa Jal. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya adalah yang lebih dicintai dari selain keduanya. Ini cinta seorang hamba kepada Allah dan seseorang kepada Rasulnya. Nah, ini yang pertama. Seorang tidak akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, kenikmatan iman, ya, nikmat iman, ya, kecuali bila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Nah, ini merupakan konsekuensi dari keimanan, persaudaraan dalam iman, bahwa seorang mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jal. Ini hakikat dari wala dan bara, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang hanya karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, wa an yakrahan ya'uda fil kufur ba'da idh anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar. Bahwa seorang, ya, membenci, ya, kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia membenci, ya, dilemparkan ke dalam api. Nah, ini tiga perkara, ya, merupakan, ya, hal yang akan mendatangkan, ya, atau bagaimana seorang bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan seorang hamba kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari, dan ini merupakan hadis kursi, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalamnya terdapat penjelasan tentang cinta Allah kepada, ya, hambanya, yang dikenal dengan hadis wali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min ada'i ma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش به بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث رواية البخاري. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, الله عز وجل berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi, ya, waliku, kata Allah, maka sungguh aku telah memproklamirkan peperangan baginya. Ya, Allah akan perangi dia. Ya, telah diizinkan oleh Allah untuk diperangi. Naam. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, man taqwa man ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min ada'i ma aftaradtuhu alayhi. Tidak ada sesuatu, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, dari amal kebajikan at-taqarrub ila Allah, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Ini poin yang pertama. Melaksanakan kewajiban, menunaikan kewajiban agama. Ini poin pertama, sebagian telah jelaskan dah faktor-faktor yang akan mendatangkan kecintaan Allah, yaitu melaksanakan kewajiban. Ini poin yang pertama. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mencintai hal itu. Ini poin yang pertama yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, di mana seorang hamba ya melaksanakan kewajiban agama yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku ya melakukan ya taqarrub, amal ibadah yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, amalan ya amal an-nawafil, ya amal al-a'mal an-nafilah, an-nawafil, amalan-amalan yang sunnah nafilah, hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Dari sini ya kita memahami bahwa untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah melaksanakan kewajiban, kemudian menyempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Inilah sesungguhnya wali Allah. Seorang yang beramal, seorang yang melakukan kebajikan yang wajib dan yang sunnah. Bukan dinilai dari penampilan, ya. Bukan dinilai dari casingnya, dari penampilannya, dari pakaiannya, ya. Tidak demikian. Seorang yang dikatakan wali Allah, orang yang melakukan kewajiban, kemudian menyempurnakan kewajiban dengan amal-amal yang sunnah, tentu semua hal itu dibangun di atas iman. Itulah wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada khatiran bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih. Naam. Siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun statusnya. Ya, apapun jabatan dan kedudukannya. Mau jadi presiden, menteri kah, kemudian gubernur kah, ya, para talibul ilmi, orang yang ahli ibadah, para petani, ya, para bisnismen, semua orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan menjadi wali Allah. Nah, barang siapa yang telah melakukan kewajiban agama, kemudian dilengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah, apa balasannya? Hatta uhibba, kata Allah. Ya, hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, apa manfaat dan keberkahan yang didapatkan oleh seorang hamba? Mari kita ya simak ya ungkapan Nabi yang selanjutnya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ini firman Allah ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Apabila aku telah mencintai hamba tadi, maka aku akan menjadi apa? Pendengarannya yang mendengar. Apa maksudnya? Ya. Begitu juga wa basarahu allazi yubsiru bi, dan penglihatannya yang melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang memegang. Ya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang berjalan. Wa la in sa'alani la utiyanna, jika dia memohon kepadaku, ini saya akan kuberi, kata Allah Azza wa Jalla. Wa lin ista'adani la uidanna, jika dia berlindung kepadaku, aku lindungi, kata Allah. Kenapa? Dia telah menjadi kekasih Allah. Dia telah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ini balasannya. Ya, dunia dan akhirat. Apa maksud aku yang menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki? Ya. Tentunya ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini ya memahaminya dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Adapun mereka yang tidak memahami konsep akidah asma wa sifat sesuai akidah ahli sunnah, mereka akan ya keliru dalam memahami hal ini. Ya. Maksud dari Firman Allah dalam hadis qudsi ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku hanya menjadi pendengaran dia yang mendengar, penglihatannya yang melihat, tangan yang memegang, kaki yang berjalan, bahwa Allah azza wa jalla ya yang membimbing ya pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Karena mustahil Allah akan menjadi mata hamba ya, atau telinga hamba, tangan hamba ya, dan kakinya. Allah laisa kamitsli syai, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian kita mengetahui ada al-Khaliq, Allah sang pencipta, dan ada makhluk. Tidak akan mungkin sang pencipta menjadi makhluk, begitu sebaliknya. Maka maksud dari Allah yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya, Allah bimbing ya semua anggota badannya. Nah, maka bila telah dibimbing oleh Allah, apa yang terjadi? Tentunya dia akan melakukan kebaikan. Nah, itu sebagai bukti cinta Allah kepada hamba tadi. Dan bila hamba telah menjadi kekasih Allah, maka Allah akan berikan. Dia memohon diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia meminta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berlindung kepada Allah, mohon keselamatan, akan dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia telah menjadi kekasihnya. Dia telah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para misal rahimakumullah, ini perjuangan kita semua. Ya, buktikan cinta dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sekadar mengucapkan. Banyak orang yang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi ternyata dalam kesehariannya, dalam amalannya, perbuatannya, tutur katanya, ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Inilah dusta dalam cinta, ya, cinta palsu, ya, enggak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahkan dia telah berdusta. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, apabila hamba telah menjadi kekasih Allah, apa balasan yang lain, keberkahan yang lain yang bisa didapatkan oleh seorang hamba? Ya Allah, tadi menjadi wali Allah, dibimbing oleh Allah dunia dan akhirat, ya. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kekasih Allah, wali Allah, dibimbing oleh Allah, ya, hidupnya selalu dalam kebaikan, ya, langkah demi langkah yang dia langkahkan, ya, perjalanan hidupnya langkah demi langkah semua dibimbing oleh Allah, ucapannya, perkataannya, dan semua dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena Allah telah menjadi ya penolongnya, Allah yang membimbingnya, Allah yang mencintainya. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dia, tidak akan membiarkan dia, selalu dibimbing oleh Allah. Nah, kemudian dalam hadis lain, para wisa rahimakumullah, juga yang harus menjadi perhatian kita semua. Hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cinta, bahwa Allah mencintai hambanya, mencintai ya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, beramal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza ahabballahu al-'abda da'a Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai seorang hamba, ya Allah, semoga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ya, apa yang Allah lakukan? Da'a Jibril, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan. Aku mencintai si fulan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Jibril untuk mencintai si fulan, hamba yang telah dicintai oleh Allah. Fahibbahu, maka cintai dia ya Jibril. Nah, maka Jibril, fayuhibbuhu Jibril, ya, secara spontanitas Jibril akan mencintainya. Karena mereka malaikat yang hanya melakukan perintah Allah. Nah, tidak akan mendurhakai Allah. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril akan mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah. Kemudian yunadi, thumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril menyeru penghuni langit, ya, sembari mengatakan, fayaqulu innallah, wahai penghuni langit, innallah yuhibbu fulanan faahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai seorang hamba, fulan, namanya si fulan. Maka cintailah hamba tadi. Ya Allah. Ini perintah dari Allah kepada Jibril untuk menyampaikan kepada malaikat. Maka tidak akan mungkin seorang pun dari mereka, ya, tidak melakukan hal itu. Niscaya mereka akan bersegera mencintai hamba tadi. Mari sejenak kita renungi. Penghuni langit dan penghuni bumi, bagaimana perbandingannya? Atau dengan ungkapan lain, mana yang lebih banyak? Ya, penghuni langit atau penghuni bumi? Ya. Tentu jawabannya, ya, adalah penghuni langit. Dan siapa penghuni langit? Gak ada manusia hidup di langit. Ya. Penghuninya adalah semuanya malaikat. Berapa jumlah malaikat? La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah berapa banyaknya malaikat. Ya. Dan di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat yang masuk ke dalam, ya, tempat tersebut setiap hari 70,000 malak, ya, 70,000 malaikat, ya, semenjak diciptakan oleh Allah Baitul Ma'mur, dan mereka hanya mendapatkan kesempatan satu kali untuk masuk ke Baitul Ma'mur. Dan berapa tahun, ya, umur dari alam semesta ini termasuk Baitul Ma'mur, dan berapa yang masuk setiap hari, dan itu hanya mendapatkan kesempatan satu kali. Jadi berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Maka Allah mengatakan, wala ya'lamu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Enggak ada yang mengetahui jumlah, ya, bala tentara Rabbmu itu para malaikat kecuali hanya Allah. Subhanallah. Nah, tatkala malaikat Jibril memanggil, ya ahlas sama, inna Allah ahabba fulan fa'ahibba. Maka semua penghuni langit, tujuh lapis langit tersebut, akan mendengar seruan tersebut. Kemudian mereka secara spontanitas akan melakukan apa yang diinstruksikan oleh Allah Azza wa Jalla lewat Jibril. Maka mereka akan mencintai. Kemudian, karena hal itu, ya, telah terjadi, Allah telah mencintainya, malaikat Jibril telah mencintainya, penghuni langit telah mencintainya, apa yang Allah berikan kepada penghuni bumi? Kata Nabi SAW, فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. Maka penghuni langit mencintai, ya, hamba yang telah cinta Allah. Kemudian thumma yudau lahul qabulu fil ar, kemudian Allah berikan, ya, Allah letakkan di penghuni bumi ini, di permukaan bumi ini, al qabul, penerimaan, artinya kecintaan kepada hamba yang telah cinta Allah. Allah tanamkan dalam diri orang-orang yang beriman, ya, orang yang taat kepada Allah, para wali Allah, kekasih Allah, ya, ditanamkan dalam diri orang-orang beriman kecintaan kepada hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita salah seorang dari hamba yang Allah menyeru Jibril, ya Jibril, aku mencintai si fulan. Semoga kita menjadi hamba yang Jibril menyerukan kepada penghuni langit, wahai penghuni langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dan Nabi SAW dan riwayat lain mengatakan, itulah makna firman Allah, innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan, ya, berikan kepadanya wuddan, yaitu kasih sayang, kecintaan. Nah, kepada hamba yang telah dicintai tadi, kasih sayang Allah tanamkan dalam diri orang-orang yang beriman, ya, dalam diri orang-orang yang saleh, ya, ahlul iman wa ahlu al-ibadah wa salah. Ikhwatal iman, barakallahu rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan juga bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, ya, hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat yang mulia, dan juga Allah mencintai amalan-amalan yang mulia, akhlak, perkataan. Naam, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka kesabaran merupakan wasilah untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jal. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik, ya, kepada sesama, berbuat baik kepada seluruh, ya, makhluk Allah. Tentu ihsan yang paling utama, berbuat baik dalam beribadah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Allah mencintai mereka. Begitu juga Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yang selalu bertaubat, dan orang-orang yang selalu bersuci, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjihad, ya, berperang di jalannya, saffan, bersaf-saf, ya. Ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan mereka, ya, tembok yang kokoh, ya, benteng yang kokoh. Kemudian juga Allah menyebutkan, fa innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang bertakwa. Ini menjelaskan pada kita bahwa apa yang disebutkan dalam ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, kesabaran, kebaikan, taubat, kemudian orang yang selalu menjaga kesucian dirinya, kemudian orang yang berjalan Allah, orang bertakwa, ini semua adalah sifat, ya, para kekasih Allah Azza wa Jal. Begitu juga dalam hadis sebutkan, ya, Allah mencintai amalan yang demikian, yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali lillah as-salatu ala waqtiha thumma birrul walidain thumma al-jihad fi sabilillah. Amalan yang paling dicintai Allah, ya, adalah salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Ya, dalam hadis lain disebutkan, habbul a'mal ilallah al-imanu billah thumma al-jihadu fi sabilillah thumma hajjum mabrur. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalan Allah, kemudian haji yang mabrur, ya, haji yang ikhlas, haji mengikuti sunnah Nabi SAW, itu haji mabrur yang balasannya tentu surga. Wahabbul amali ilallah madama alaih sahibu. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang kontinu, ya, yang senantiasa dilakukan oleh seorang hamba, kendati sedikit. Naam, wa in qal, ya, sebagian hadis sebut wa in qal, kendati amalannya sederhana tapi kontinu. Naam, inilah dawamul ibadah. Begitu juga Allah mencintai, yuhibbu an yu'khad rukhasahu. Allah, ya, cinta seorang itu mengambil, ya, keringanan yang Allah berikan. Nah, ini semua adalah amalan-amalan dicintai Allah, dan masih banyak yang lain yang semisalnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan kesimpulan, falau batalat mas'alatul mahabba la batalat jami'u maqamatil iman. Jika, ya, permasalahan, ya, mahabbah, cinta ini batalat, yaitu sirna, ya, atau hilang, batalat, dibatalkan, ya, tidak difungsikan, maka apa kata beliau, la batalat jami'u maqamatil iman wal ihsan, maka akan, ya, tidak berfungsi semua tingkatan-tingkatan, tidak ada gunanya tingkatan-tingkatan keimanan dan ihsan. Wa ta'attalat la wa la ta'attalat manazil sirr, maka akan, ya, berhenti, ya, terputus tahapan demi tahapan dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kalau tidak ada cinta, apa yang akan mendorong untuk beramal? Ya, jika tidak ada cinta, apa yang akan mendorong kita untuk terus, ya, beramal, melakukan kebaikan, berjalan dengan berbagai rintangan, hambatan, kesulitan ya, yang kita hadapi, ancaman dalam hidup ini. Tapi karena cinta kepada Allah, maka semua hal itu tiada makna, tiada arti. Ya, semua itu tiada arti dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena seorang akan berkorban, akan ya berjuang, akan mengorbankan semua yang dia miliki demi meraih ya cinta sang kekasih. Nah, kemudian kata beliau, fa innaha ruhu kulli maqamin wa manzilatin wa amal. Cinta itu kata beliau adalah ruhnya setiap ya maqam, posisi, kedudukan kita, wa manzilah, kedudukan ya. Kemudian wa amal. Ya. Dan juga amalan, itu ruhnya. Fa idza khala minha fa huwa mayyit la ruha bi. Apabila semua hal itu, tingkatan, kedudukan dan amalan untuk meraih atau berjalan menuju Allah Azza wa Jalla kosong dari kecintaan, maka kata beliau fahuwa mayyit la ruha, itulah kematian yang tidak ada kehidupan padanya. Ya. Wa nisbatuha ila al-a'mali ka nisbatil ikhlas ilaiha. Perbandingan. Ya. Cinta itu dengan amalan seperti al-ikhlas. Ya, keikhlasan. Bila dibandingkan dengan ya, amalan. Kena ikhlas dan landasan amalan. Baliha haqiqatul ikhlas, kata beliau, bahkan cinta itu merupakan hakikat keikhlasan. Beliau menambahkan lagi, baliha nafsul islam, bahkan itulah hakikat keislaman. Kenapa? Fa innahu, karena Islam itu istislam. Istislam lillah bidzulli wal hubbi wat ta'ah lillah. Berserah diri kepada Allah dengan penuh ketundukan, kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Itulah Islam. Nah, maka tiada arti keislaman dalam diri jika tidak cinta kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah Azza wa Jal. Faman la mahabbata lahu la islama lahu albatta. Barang siapa yang tidak cinta pada Allah, maka tidak ada arti keislamannya sama sekali. Bal hiya haqiqatu syahadati an la ilaha. Bahkan kata beliau itulah hakikat dari persaksian la ilaha illallah. Kenapa demikian? Fa innal ilah walladhi ya'lahuhu al-ibadu hubban wa dhullan wa khawfan wa raja'an wa ta'ziman wa ta'atan. Kena ilah yang artinya yang diibadahi, kata beliau, alladhi ya'lahu al-ibad, yang dicintai, yang diibadahi oleh seorang hamba atau oleh manusia, oleh hamba, para hamba, hubban, penuh dengan kecintaan, dhullan, ketundukan, khawfan, rasa takut, warajaan dan berharap, wata'ziman, pengagungan, wata'atan dan ketaatan. Itulah sesungguhnya hakikat dari ibadah. Itulah sesungguhnya hakikat dari la ilaha illallah. Naam. Hadhu wal ilah. Jadi seorang yang beribadah kepada Allah di hati tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada rasa harapan, tidak ada pengagungan. Ibadah yang kosong. Ibadah yang gersang. Ibadah yang tidak ada nilainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tatkala memintakan ibadah, bukan hanya sekadar ya, menggerakkan ya, tangan kaki atau melangkahkan kaki. Tapi sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana ibadah tersebut dilakukan penuh dengan cinta dan ketundukan kepada Allah. Bahkan hakikat ibadah, ya, jelaskan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Qayyim, adalah yang menggabungkan antara ketundukan sepenuhnya dan ketulusan cinta yang sesuci-sucinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta yang tulus. Itulah hakikat dari ibadah. Ilah bima'na makhluk. Karena ilah itu makna makhluk yang diibadahi, ya. Huwa alladhi ta'lahu al-qulub wa tuhibbu wa tudhillu. Yang diibadati oleh hati, yaitu dicintai dan tunduk kepadanya. Ikhwatal iman, na'am, para pemirsa rahimakumullah, bahkan beliau menyebutkan bahwa cinta itulah hakikat dari ubudiyah, ya. Kemudian bahkan juga zuhud, yang sesungguhnya zuhud adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Sifat malu juga hakikatnya lah malunya orang-orang yang cinta kepada Allah. Ya, ghina, kekayaan adalah kayanya hati ya untuk meraih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah kesimpulan dari pembahasan ya cinta yang jelas kali Imam Ibnu Qayyim. Mari kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai perbuatan yang mendatangkan mendekat diri cinta kepada Allah, mencintai orang-orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau bisa melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk mahabbah kepada Allah? Dari Ibu Hana di Pamulang, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Jadi, apakah rasa takut kepada Allah Azza wa Jal adalah sebagai bentuk ya, atau juga indikator cinta kepada Allah Azza wa Jal? Jawabannya, na'am. Itu di antara ya, bentuk atau indikator juga cinta kepada Allah. Karena takut merupakan ubudiyah. Dan hakikat ubudiyah adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, antara cinta dan takut dan berharap, ini tiga hal ya, yang tidak bisa dipisahkan dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal adalah ibadah yang dilandasi ya, di atas cinta kepada Allah. Kemudian takut dan berharap. Dengan ketiga sifat dalam beribadah ini, ya, amalan hati dalam beribadah ini, kita akan bisa ya, terus menjaga keseimbangan dalam hidup. Cinta yang mendorong diri kita untuk beramal, ya, rasa takut yang membendung kita dari terjerumus dalam yang haram, berharap yang akan terus mendorong kita untuk maju, tidak pesimis, ya, karena apapun yang kita lakukan atau mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan, kita tidak pesimis karena kita berharap pada Allah Azza wa Jal, mengharapkan pahala diterima oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian kan tapi takut yang bermanfaat ya, sebagai bentuk ya, salah satu dari tanda kecintaan kepada Allah ya, adalah takut yang mendorong kita untuk beramal dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, itulah bukti cinta. Seorang yang takut kepada Allah tapi tidak melakukan amalan. Ya. Kemudian dia tidak waspada di hal yang mendatangkan murka Allah. Ini sesungguhnya seorang yang tidak cinta kepada Allah. Naam. Jadi jawabannya naam, di antara tanda seorang cinta kepada Allah. Jadi cinta ya, al-muhibbin atau takut orang-orang yang cinta kepada Allah, sehingga itulah yang mendorong dia untuk terus, atau itulah yang membendung dia dari hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah. Nah, di waktu yang sama dia termotivasi untuk ya menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Terkadang saya beberapa kali terlambat dalam melaksanakan sholat dan tidak berjamaah ke masjid karena bermain bersama anak. Apakah perbuatan ini termasuk dosa besar dan menjadikan cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah? Jazakumullah khairan.
Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Barakallahu fikum. Ya, seorang yang terlambat datang solat berjamaah kena bermain dengan anak. Ya, ini adalah salah satu bentuk kelalaian ya. Dan ini jelas tidak diperbolehkan. Kena menghadiri atau datang ke masjid untuk ya melaksanakan solat berjamaah bagi kaum lelaki adalah wajib. Dan seorang yang cinta kepada Allah, maka apa yang dicintai oleh Allah itu lebih utamakan dari apa yang dicintai oleh nafsunya. Tadi disebutkan bahwa di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah, sebab untuk meraih cinta, ya ada juga membuktikan cinta, dan untuk meraih cinta adalah mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang diinginkan hawa nafsu. Naam, semua kita cinta kepada anak kita, istri kita, keluarga kita. Itu cinta yang insting manusia, tidak masuk ke ranah ibadah. Naam. Maka tidak boleh sebatas cinta pada anak, harta, istri, itu insting. Seorang mencintai yang demikian itu. Tapi tidak boleh kecintaan tersebut ya menghalang kita dari melakukan ketaatan atau membuat kita lalai dalam melakukan ketaatan. Naam. Maka yang demikian itu masalah hal yang dosa. Naam. Jika sekali ya, maka ya demikian itu masih dalam tahap yang dosa kecil. Sekali, tidak sengaja. Tapi kalau terus menerus seperti itu, ini jatuh kepada dosa besar. Kenapa? Karena menyebabkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, maka tidak boleh. Itu termasuk yang lalai. Ya. Lalai. Itu termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu termasuk orang yang sahun. Karena sahun lalai itu ya banyak tahapannya. Terlambat melakukan ya, beda dengan kondisi seorang terlambat karena mungkin kecapean misalnya tertidur. Ya. Enggak sadar, enggak ada yang bangunkan. Alarm pun yang hidup yang enggak dengar saking capeknya. Beda. Ya. Maka begitu dia bangun, dia sholat. Datang ke masjid. Jika mendapatkan jamaah, dia saya ikut. Jika tidak, dia sholat sendirian. Berbeda seorang yang kebiasaannya, ya, mau dengar azan, tak dengar azan, dihidupkan alarm, enggak. Penting kebiasaannya meninggalkan sholat. Tak mau berjamaah. Ini adalah munafik. Tanda orang munafik. Ya. Kemudian juga, orang-orang yang dilalaikan oleh hartanya. Nah, oleh anaknya. Ya alladzina la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Ya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, dalam surat Munafiqun Allah menyebutkan bagaimana sifat orang-orang munafikin. Dan di antara sifat munafikin itu adalah mereka yang lalai berzikir kepada Allah, maka Allah peringatkan jangan sampai kalian orang yang beriman ya harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah karena itulah kerugian yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya, perhatikan. Betapa banyak harta yang melalaikan kita, betapa banyak keluarga, anak, cucu melalaikan kita. Kata Allah diperingatkan. La tulhikum amwalukum wala auladukum dzikrillah. Ya. Maka bergegas. Ya. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Itu sifat munafikin. Nah, bergegas bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Inna min amwalikum wa waladikum aduwwun lakum fahdharuhu. Harta kalian anak bisa menjadi musuh bagi kalian. Nah, maka waspada kata Allah Azza wa Jalla. Nah, maka segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla itu termasuk dosa karena menghadiri solat berjamaah bagi kaum lelaki adalah wajib. Wajib. Ya. Tidak ada alasan kecuali sakit. Ya. Tidak bisa dia datang ke masjid. Adapun dengan alasan ya, berbagai alasan, sibuk ini dan sibuk itu dan anak dan istri, atau saya membimbing misalnya istri sholat berjamaah, enggak, istri sholat di rumah, dia sholat sendirian. Tapi seorang lelaki, suami datang ke masjid, anak begitu kalau sudah mungkin mulai dia bisa diarahkan, bisa dipengertian, naam, dibimbing dia sekali ke masjid agar terbiasa. Tapi kalau anak dibawa ke masjid tidak diperhatikan, malah mengganggu, ya jangan, tinggalkan di rumah. Seperti itu. Nah, semoga Allah memperbaiki urusan kita semua, membimbing kita semua dalam melakukan ketaatan, terutama menjaga solat dan menghadiri seruan Allah Azza wa Jalla tatkala Allah menyuruh kita untuk kemenangan, untuk keberuntungan. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang akhirnya menimbulkan masalah dalam rumah tangga saya. Apakah hal ini disebabkan karena sholat saya tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Ya, terima kasih. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua. Dan yang bertanya, dari kemaksiatan, dosa, besar dan kecilnya, tampak dan yang tersembunyi. Allahumma amin. Tidak diragukan bahwa dosa dan kemaksiatan itu ya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia akan mendatangkan petaka, musibah, ya, mendatangkan ya kebimbangan, mendatangkan kegalauan, kekhawatiran, ya, sebabkan dosa, dan yang akan menjadikan hati menjadi berkarat, kemudian mengkristal, kemudian menjadi mati, ya, karena dosa demi dosa dilakukan, ya. Oleh karena itu tidak diragukan, dosa akan mempengaruhi ya, kehidupan seseorang. Bahkan musibah yang terjadi sebabkan perbuatan dan dosanya. Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam musibah menimpa diri kecuali sebabkan perbuatan ulah tangan kalian, dosa yang kalian lakukan. Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala' illa bidzamb wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidak turun bala' kecuali muncul bala' kecuali dengan disebabkan dosa, dan tidak bisa diangkat, dihilangkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali. Ya. Bahkan seorang, "Innar rajul la yuhramu al-'ilma war-rizq bidzambin," yani "iqtarafahu aw kama kana." Seorang terhalang mendapatkan ilmu dan rezeki disebabkan ya dosa yang dia lakukan. Nah, dan tidak diragukan bagaimana pengaruh dosa dalam hati membuat hati berkarat. Balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka telah berkarat sebabkan dosa yang mereka lakukan. Ya. Innal abd innal mara idza adnama dhanban nukita fi qalbi nuqtatan sauda wa idza taba wa raja'a suqila qalbu. Naam, wa naza'a suqila qalbu. Wa idza ada ada alayh. Naam. Fadhalika ran alladhi qala Allah bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berbuat dosa akan ya bintikan hitam itu akan menodai kebeningan hatinya. Nah, apabila dia bertaubat dia tinggalkan, kembali bening dan suci lagi, tapi bila dia bertambah terus menambah melakukan, maka akan terus bintikan hitam bertumpuk-tumpuk-tumpuk sehingga menjadi hitam kelam. Itulah karat. Nah, waliyazu billah. Maka tidak ragukan kesulitan mendapatkan seorang dosanya. Nah, adapun seorang bertakwa dimudahkan urusan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan jalan keluar dan solusi. Nah, maka kebimbangan, keraguan, kegalauan, ya, petaka dan musibah di rumah tangga berantakan sebabkan dosa. Nah, sebagian ulama salaf pernah mengatakan, saya melihat efek dari dosa yang saya lakukan dari perubahan sikap istri saya, anak, bahkan hewan tunggangan saya. Nah, maka oleh karena itu Allah memintakan kita untuk bertaubat. Maka tidak diragukan bahwa petaka sumbernya ya waliyazu billah, dosa tampak yang tersembunyi, dosa kepada Allah, dosa dengan sesama. Maka hendaklah kita waspada dari hal itu. Nah, kemudian apa yang demikian itu menyebabkan solat dia ditolak oleh Allah Azza wa Jal? Ya, tidak diragukan bahwa ya solat tentu ada rukunnya, ada wajibnya, ada ya syarat-syaratnya. Apabila seorang ya ikhlas mengikuti sunnah, amalannya diterima secara hukum, terlaksana kewajiban ya, terlaku kewajibannya. Tapi tentu nilai dari solat dan ibadah yang sesuai dengan kekhusyukan hatinya. Bagaimana hatinya akan khusyuk bila hatinya penuh dengan apa? Berbagai dosa, keraguan. Ini akan mempengaruhi solatnya. Naam. Kemudian sebagian juga jelaskan, di antara penyebab Allah menolak dan pembatal amal saleh tersebut, seorang beramal, beramal kemudian apabila menyendiri dia lakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya intahaka hurumatullah fidha khala bi maharimillah intahakuha, apabila dia menyendiri sendirian ya dalam kesunyian, kemudian dia ya cabik-cabik kehormatan dan agama Allah azza wa jalla, dia langgar aturan Allah, dia tinggalkan perintah Allah, dia lakukan kemaksiatan, ini di antara sebab Allah akan ya menghancurkan pahala dari ibadah dia. Dan semoga Allah azza wa jal ya membimbing kita semua untuk melakukan ketaatan dan juga membimbing kita semua untuk mewaspadai berbagai kemaksiatan dan dosa. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar suami saya mau melaksanakan sholat ke masjid? Dan apakah Allah marah kepada saya atau kepada suami saya Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menyedihkan ya. Yang subhanallah ya, di sisi yang sama kita berharap semoga ibu yang bertanya dan mungkin juga keluarga yang mirip dengan kondisi ibu yang bertanya, semoga para suami dibimbing oleh Allah Azza wa Jal untuk ya mendapatkan hidayah, kemudian untuk menjadi contoh dan taulad, suri tauladan di rumah tangganya. Subhanallah, seorang pemimpin tapi tidak mencontohkan yang baik, bagaimana dipimpin? Bagaimana nanti anak-anak? Ya. Oleh karena itu ini musibah ya, bala bagi seseorang. Tapi ibu yang bertanya jangan berputus asa. Karena bagaimanapun seseorang tidak memiliki hidayah untuk orang lain. Suami tidak memiliki hidayah untuk istrinya, istri tidak memiliki hidayah untuk suaminya. Yang bisa dilakukan berikan nasihat, memperingatkan dia. Tidak ada uzur bagi seorang ya, bahkan indikator keimanan keislaman seorang salat ya. Dahulu di zaman Nabi SAW, tanda orang munafik itu ya, hal yang sangat nyata dari tanda mereka masalah salat. Maka kalau Nabi ingin tahu, para sahabat ingin tahu, ini si fulan ini bagaimana munafik tidak ya, tentang salat. Tidaklah seorang melalaikan, meninggal, kecuali jelas itu kemunafikannya. Bahkan dahulu zaman Nabi SAW ada seorang yang tidak bisa berjalan. Nah, lalu dituntun oleh saudaranya atau sahabatnya, ya, temannya. Dipapa untuk datang ke masjid. Nah, seorang yang buta datang pada Nabi minta dispensasi. Memohon dispensasi keringan untuk tidak hadir solat berjamaah. Jawaban pertama Nabi, na'am, diperbolehkan bagimu. Tapi ternyata wahyu datang pada Nabi SAW dari Allah Azza wa Jal. Na'am. Ternyata tidak ada dispensasi. Maka Nabi memanggil lagi seorang yang buta yang bertanya tadi. Nabi bertanya kepadanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Ya. Maka laki tersebut yang buta itu menjawab, na'am. Qala, fa'ajib la'ajidu laka rukhsah. Wajib kamu datangi masjid. Ya, memenuhi seruan Allah azan tersebut, tidak ada keringanan bagimu. Bagaimana dengan seorang yang sehat, mata bisa melihat, kaki bisa melangkah, subhanallah ya, jika dia jogging atau maraton dan bisa jalan berkilo-kilo gitu ya, siap dia, mampu. Tapi untuk datang ke rumah Allah, subhanallah, begitu malas dan berat sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya yang sakit dan sehat itu bukan ya untuk dalam ibadah, bukan ya fisik atau mungkin hal yang zahir, tapi sesungguhnya yang bermasalah hati, yang terbelenggu hati, yang sakit hati, maka semua menjadi sakit. Maka enggak punya semangat untuk ibadah, enggak punya semangat untuk baca Al-Qur'an, enggak punya semangat untuk melangkahkan kaki, enggak punya semangat untuk bangun dari tidur mendengarkan azan gitu ya. Kenapa? Karena hati yang sakit, hati yang telah terbelenggu ya. Ini permasalahan yang mendasar. Oleh karena itu, ya, ibu yang bertanya terus berdoa, ingatkan suami, ingatkan suami. Dan jika telah punya anak dan anak dan ya mungkin belajar ilmu, ya, saling bantu membantu, ya, saling tolong menolong untuk mengingatkan orang tuanya, abinya. Gak malu ini seorang suami bila ada anak, ya, lah azan masih tidur-tiduran. Nah, bagaimana menjadi suri tauladan dan bagaimana nanti pertanggungjawaban di sisi Allah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin, masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Naam. Maka diingatkan seperti itu, ya. Diingatkan apa yang menyebabkan seorang masuk neraka? Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak salat dahulunya di dunia. Waliyazu billah. Jadi permasalahan salat, ya, ini permasalahan yang, ya, serius, permasalahan yang tidak, ya, ada tawar menawar dalam hal itu. Bahkan indikator muslim dan tidak muslim adalah masalah salat. Wa man taraka hakata nabi faqad kafar. Siapa yang meninggalkan telah kufur. Ya, ini perkataan yang kuat tentang masalah hukum orang meninggalkan salat. Oleh karena itu, peringatkan suami ibu dan juga terus jangan bosan sertakan dengan doa yang tulus kepada Allah, semoga beliau mendapatkan hidayah. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga suami ibu yang bertanya ada, atau mungkin suami para ibu-ibu yang mungkin yang, ya, menghadapi, ya, permasalahan problem yang sama, semoga mendapatkan hidayah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada semua kaum muslimin untuk menjaga salat, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan dan agar mereka dibimbing untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan dan yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.